Among mga pinanggang tigpaminawan, kumusta kamu tanan sa inyong kahimtang ni ining mga taknaa? Hinaot anak mo sa presensya sa atong buhi nga Dios. Naot nga ang panalangin nga gikan kaniya, maanaa kaninyo sa kanunay tungod kay maayo kanunay siya dinhi kanato. Ug niining atong pagpadayon sa pagtuon sa libro sa Juan, among ipadayon sa pagpaambit kaninyo ang kapitulo 10 niining libro hagyapon sa Juan, sugod na sa bersikulo 11 ug hangtod na kita sa bersikulo 42. Pagahisgutan tagikan niini ang mahitungod sa dakong pagka-Dios ni Hesukristo. Apan sa dili pa ang tanan, ania ang akong pangutana alang kaninyong tanan. Unsa ba imong nasayran o gituohan mahitungod kang Hesukristo? Tawo ba lamang siya alang kanimo? O kung pananglit ingon lamang gayod siya ni ana, unsa mang pagiha ang imong tuohan aron ka maluwas? Makahimo ka ba sa pagpalansang sa imong kaugalingon ngadto sa cross tungod ug alang sa tanang mga makasasala? Aduna ka ba'y maluwas o mapasaylong mga makasasala kung kana imong pagabuhaton? Bueno, ato kining pagatunan kining bahina karon aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Kung kini idalit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan, dinilamang sa atong programa ang danag nga kamatuoran.
Sa salinibo, nasayod ka ba sa salako? Iunsa mo pasaylo ang kadautan nako aron maluwas ni Jesus. Diyos ka bangi sa unsang gusto mo, tulong mo ang tumanon ko. Ang kinabuhi tigahatag ko, huwag maglakaw sa dalan mo. Nahitulong ako nagdihigog ba sa takong Diyos buod niyang panalanginan. Gasyang katingalahan kaloon kagayaman daw di ko kini masaktan. O Diyos tabangi sa usang gusto mo, ang tumanon ko. Ang kinabuhi igatag ko, kung maglakaw sa dalan mo. O Diyos tabangi sa usang gusto mo.
Mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan, kumusta kamong tanan diha? Inaot nga na kamo kanunay sa kahimsog sa panglawas, ilabi na niining mga taknaa. Kininausab ang iyong higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Minghunong kita ni ato sa versikulo 10, niining libro hagihapon sa Juan, Kapitulo 10, Musa. Mupadayan kita sa itong mga pagtuon ni mga orasa, o magsugod kita karon ngadto sa versikulo 11, hangtod sa 13, din naghatag ka na ito, dugtong nga mga pagtulunan, taliwala niya itong atong natunan sa mayagi na itong pagtuon. Og dili na kita magdugay, mga kahigalaan, kaigsunan o mga suking tigpaminawan, basahon ko, kining versikulo 11 hangtod sa 13, sa gikangan ko na, nining kapitulo 10 sa Juan nga matud pa, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero, naghahatag sa iyang kinabuhi tungod sa mga karnero. Ang sinuhulan, ug dili magbalantay sa mga karnero, nga dili gayud tagiya sa mga karnero, makakita siya nga mabot ang lubo, ug pagabiyaan niya ang mga karnero, ug mukalagew. Ug sila pag-aagawon sa lubo, ug pagapatlagon, ug mukalagew ang sinuhulan, kay sinuhulan man, ug walay kahangawa sa mga karnero. Makita ta gikan nini, nga ang atong Ginoo, usa ka pultahan, ug usab, mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Siya mao ang pultahan nga inablihan alang ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, ug siya mismo mao ang nagapanalipod sa iyang mga karnero. Siya usab gipanagtawag og kordero sa Dios. Ang Juan kapitulo 1 bersikulo 29 nagbutyag kanato mahitungod ni ana. nakiguban o sabsya ka na to, nga ni sa kalibutan, pinagi sa pagsulob, sa lawas, nga pariho ka na to. Busa mga higala, wala gay tao nga makahimo nini, apan nahimo ni Kristo ang pagluwas tungod kay sa Dios man, og matuod gayad ka na. Tuguti ako sa paghatag nining tutulo kapito ka pakigrelasyon ngadto kanato ni Jesu Kristo, isip iyang mga karniro nga mao ang iyang simbahan o ang iyang matuod nga lawas o niya na nga relasyon mao ang iyang pagkamayong magbalantay sa mga karniro. O gato nasabda na kana kanina pa lamang sa versikulo 11. O dayon ang ikaduha nga may kalabutan mahitungo nini atong mabasa usab dinhi sa Hebreo Hanon Kapitulo 13, versikulo 20 nga nag-ingon, karon ang Dios sa pagigdait nga nagabanhaw sa labing dako nga magbalantay sa mga karniro uban sa dugo sa way katapusang tugon ang atong Ginoong Hesus. Busa mang higala, nining panahuna, siya mao ang labing dako nga magbalantay sa mga karniro. Pareho sa atong makita sa Salmo 23, ug dugang pagayad niya na ang ikatulo nga butang nga mahitungod nini atong makita sa unang Pedro Kapitulo 5 bersikulo 4 din kanato nagaingon, og kung igapakita na ang pangulong magbalantay sa panon, pagadawato ninyo ang dili madunot nga purong-purong sa himaya. Kini naghisgot mahitungod sa malabot nga panahon din siya, mao ang pangulong magbalantay sa panon. Mao kana ang kinatibuk ang pakigrelasyon sa atong Ginoo nganhi ka nato isip atong magbalantay. Busa higala, sayran ta, nga ang mga sinuhulan walay pagtagad alang sa mga karniro. Tanawon ta kanang founder sa ubang mga kalibutanong relihiyon, din wala may naluwas, bisan usaman sa ilang mga manununod. Dili pareha sa atong mayong magbalantay, din siya mismo naghatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga karniro, ug iyagid kaning gipanalipdan. Og ipamatuddan usab kini sa bersikulo 14 hangtod sa 15 din kanato nagaingon, ako mao ang mayong magbalantay sa mga karniro, og ako nakaila sa ako, og ang mga ako nakaila kanako. Maingon nga ang amahan nakaila kanako, og ako nakaila sa amahan, og ako naghatag sa akong kinabuhi tungod sa mga karniro. Matahom kini nga pagpadayag sa pakigrelasyon din iyang nahibaluan ang iyang kaugalingong karniro, o gang iyang mga karniro usab, nakaila usab kaayo kaniya. Nganhi sa Pilipos 3:10, si Apostol Pablo kanato usab nagaingon, aron ako makaila kaniya, ug sa gahom sa iyang pagabanhaw, ug sa pagpakigambit sa iyang mga pagantos, sanglit nahimong gipahiuyon sa iyang kamatayon. Mao kini ang nindot nga pakigrelasyon, din anaa ang pag-ailhanay sa usa ug usa. Higala, but ba ni Musab nga mailhan ng Ginoo? Aron mailhan ta siya, angay ta siyang higugmaon. Sa dugtong pausab din ng mga bahina, mabasa ta usab gini sa libro sa Ezekiel Kapitulo 34. Kamatngunan ta nga mao kini ang ikatulong higayon din, gisulti sa atong Dios ang iyang mga karniro din na kailaka niya. Labaw ka mahinungdanon nga mailhan nato ang atong Ginoong Jesucristo ug ang tanang mga butang mamahimong sigunda na lamang niining kinabuya. Ang itang muhunong niya ng pakiglalis, mahitungod sa relihiyon o sa mga detalye nini. Tungod kay ang labaw ka mahinungdanon, mao ang atong ilhon ang pagkamaayo ni Jesu Kristo sa matag-usa ka na to. Busa, nakaila ka bagayod sa tingog o nailan mo ba siya nga maayang magbalantay diha ka ni mahigalagigson? Nanginaot ako nga nakaila ikaw. Kung si David mihimo paghatag sa iyang kinabuhi, alang sa mga karniro, nga luwason kini, gikan sa mga leon, labaw pa usab ang mahimon niya na sa atong Ginoong Hesukristo sa paghatag sa iyang kinabuhi, alang sa iyang mga karniro. Sanenta mga higala nga aduna ibang karniro, nga wala din na sa panon nga mao ang Israel. Busa, matod pa din niya sa versikulo 16, hangtod sa 18, ingon niini ang atong mabasa, di nag-ingon ka nato, og ako, adunay uban nga mga karniro nga wala nining turila nga kinahanglan usab nga ako silang pagadadon og magapatalingog sila sa akong tingog og sila mahimong usa ka panon usa ka magbalantay tungod nini ang amahan hagugma kanako kaya ko naghatag sa akong kinabuhi aron pagadawaton ko kini pag-usab wala bisan kinsa nga makuha ni niggikan kanako, kundili akong ginahatag kini sa kaugalingon ko. May gahom ako sa paghatag sa akong kinabuhi, ug may gahom ako sa pagdawat niini pag-usab. Kining sugua, gidawat ko sa akong amahan. Klaro kining adunay usal lamang kapanon sa mga karniro din, gilangkuban sa Hudyo ug mga Hintil. Pobreg dato, uli po nagkawas nun, babaeg lalaki, puti man ug itom, mga katawhan nga nagikan sa tanang mga nasod sa nagkanalaing mga sultihan ug kaliwat. O gadunay usal lamang kamay magbalantay sa mga karnero, kay kinigayod, mauman ang kabubuton sa Dios nga mahan nga nahigugma kaniya tungod sa paghalad sa iyang kinabuhi sa kinabubuton alang sa atong mga sala dito sa cross sa Kalbaryo. Busa, angay tang higugmaon usab siya. Dili nato siya angay nga idamay sa atong pagpangluod tungod sa unsamang mga suliran o problema nga musulay o mudangat sa atong kinabuhi kay galaan o kaigsunan. Dili kita angay nga mapandol, kundili kinahanglan nga mututok lamang kita ngadto kang Hesukristo. Matud pa sa Hebrehanon 12 versikulo 2, mabasa na to ang pulong ngunini nga magatutok kang Hesus, ang magbubuhat o ang maghihingpit sa atong pagtuo, nga tungod sa kalipay, nga gibutang sa inyong atubangan, naggaanto sa krus, nga nagamatay sa kaulawan, o milingkod sa atong kamot sa trono sa Dios. Karon ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 19 hangtod sa 21, ingunin nga tumakita, unya may pagkabahin-bahin pag-usab ang mga Hudyo tungod niini nga mga pulunga, ug may daghan kanila na nag-ingon siya adunay usa kayawa, ug buang siya, nganong magapatalinghog gamo kaniya, ang uban may ingon, kini nga mga pulunga, dili iya sa usa kayawan on. Makahimo ba ang usa kayawa sa pagbuka sa mga mata sa buta? Masabdan tagi kanini nga adunay dili matuod nga karniro niadtong si Hesukristo na mulong nga sa Dios. Mao nga adunay pagkabahin-bahin apan ang matuod nga karniro na minaw gayod sa iyang tingog ug unya ang mga dili wala mamati. Mao usab kana nining panahon na ang kalibutan nakiglalis kung si Hesukristo ba tao ba lamang siya o mao ba siya ang matuod nga manuluwas? O kung siya bayawanon o siya mao ang anak sa Dios? Si Apostol Pablo usab, siya diyang nagwali siya sa mga Griguhanon sa Athens, ana ang mga wala mito kaniya. Mao usab ka na karon sa nagawali ako. Adunay mito o adunay wala pod mito? Busa ay galagigson, nasigun ko ikaw sa pagsalig ni Hesukristo. Isip imong kaugalingong manuluwas. Ug dili ka magasalig ka nako, kaya ko, tao lamang usab. Palayon kong basahon ang versikulo 22. Din ka nato nagasaysay, nga nagaingon, ug mingabot ang pista sa dedikasyon sa Jerusalem, ug tingtugnaw kadto. Karon, sa renta nga sa Hesukristo, anaa sa pagka-Dios. Ug higala, sa maong pagkasaysay, nga giingon, tingtugnaw kadto nga panahon, din ang kordero sa Dios padulong na sa krus, ug mamatay, alang sa mga sala nining kalibutana, niining takna, ako ikaw ang pahinumduman nga, kung aduna ka may buot himuon alang si Ginoo, buhata ka na karon, o gayaw pagdula-dula niya ng bahina. Kung dili ka paman sinsiro sa pagdawat ni Hesukristo, isip imong Ginoong Dios o manuluwas, basin unya maabot ang tingtugnaw o maulahin na unya ang tanan kung padayan kang magdumili sa pagdawat kaniya. Ang manalagna namulong sa panghitabo, pareho nining at mabasa sa Jeremias kapitulo 8 versikulo 20, din nagaingon, ang pagpangani miagi na, ug ang tinginit natapos na, ug kita wala mga luwas. Karon, luyo nining tanan, matod pa sa versikulo 23 hangtod sa 24, ug nagalakalakaw si Jesus sulod sa templo sa agianan ni Solomon. Unya, na nag-alirong kaniya ang mga Hudyo, ug na nag-ingon sila kaniya, hangtod ganusa, pagkapaduha-duhaon mo kami, kung ikaw mao si Kristo, iingon ka na mo sa dayagayod. Gipaila gayod ni Kristo ang iyang kagulingon o gadtong nagdawat ka niya na kasabot nga siya mao ang Mesiyas. Kahinumduman nga si Andres, namulong nga do sa ingigsoon nga nakita nila ang Mesiyas. O gunya si Nathaniel usab, miila sa Ginoo. Mabasa ta kana nganni sa Juan 1 versikulo 45 ngadto sa 49. Ang Samaryanon usab nga babae nakasabot kun kinsang Ginoo o gunya ang mga kalalakihan usab sumala pa sa Juan 4, versikulo 42. Din sila nagaingon, si Kristo ang manuluwas sa kalibutan. O usab ang taong naayo gikan sa pagkabuta, mingtuo o misimba sa Ginoo. Apan, ang mga relihiyosong mga eskriba o mga Pariseo nagbasol-basol, nagilibog-libog lamang kuno sila ni Hesus Kristo. Apan, ang tinod, nalibog sila tungon sa ilang pagkamasinupakon o pagkadili matinuhon. Busa, klaro kayo ang gisulti ni Kristo, nininga tumabasa sa versikulo 25, hangtod sa 26 nga kanato na gaingon, gaingon ko na kaninyo, o kamawala mo to, ang mga buhat sa akong gibuhat, sa ngalan sa akong amahan, nagapamatod sila kanako, apan kamawala mo to, kay kamo dili sa akong mga karnero. Dili kini maayo nga bahin tungod kay ang maong mga eskriba o mga Pariseo mao ang dili matinuohon sa mga nakita na nilang mga milagrong gihimo sa atong Ginoong Hesukristo o bisan pa sa mga nakita nilang mga kaligunan sa katumanan sa tanang ipanagna ng daan sa daang tugon. Walay taong makatupong sa gihimong pagpanudlo niya o ngani wala may makatulisok kaniya sa bisan unsa mang sala tungod kay wala siya nahimong mga sala. Pamatuod ka na nga siya, matuod gayod nga Mesiyas. Og matud pa din ni sa versikulo 27 hangtod na sa versikulo 30. Ang akong mga karnero magapatalinghog sa akong tingog og ako nakaila kanila og sila nagadunod kanako og ako maghatag kanila sa kinabuhi nga walay katapusan. Og sila dili na gayod mawala og walay bisan kinsa nga makaagaw kanila sa akong kamot. Ang akong amahan nga mo'y naghatag kanilang nganhi kanako, labing naku sa tanan, o gulay bisan kinsa nga makahimo pag-agaw kanila sa kamot sa akong amahan. Ako o ang akong amahan, usa lamang kami. Tinuod gayod nga ang iyang mga karnero na minaw sa iyong tingog o andam musunod kaniya. Ang ilhanan sa pagpanag-iya sa maong karnero, mao ang pagkamatinumanon. Og buot ka bang masayod kung ang usa ka tao luwas ba og dili? Nan, kung buot nimo, tanawa kung ang maong tao matinud-anon ba ngadto kang Kristo. Ang atong mga igdulungog kinahanglan abli sa kanunay ngadto sa tingog sa atong Ginoo. Matud pa sa Proverbio kapitulo 20 bersikulo 12. Sa mapataling hugon nga igdulungog og sa matinan-awong mata, si Jehova ang nagabuhat bisan niining duruha. Salamat nga adunay nakaila kayo kanako ug dili ako kinahanglan magpasabot pa kaniya sa bisan unsa pa nga butanga. Bisan pa nga usahay ang ubang tao, gilain na ako pagsabot o kinahanglan pa akong magpasabot kanila. Apan ana ang atong Ginoo nga nasayod ug nakasabot kayo sa matag usa kanato. Isip iyang mga matuod nga karnero. Gisulti o gipamulong sa atong Ginoo nga ang iyang mga karnero mosunod gayud kaniya. Musa gituhan ko gayod ka ng walay katapusang kaluwasan tungod kay ang Ginoo man mismo ang nagsulti ngayang gihatagan og kinabuhi nga walay katapusan ang iyang mga karnero. O nga dili mawala ang tanan ngayaha nga ni matud pa sa Hebrehanon 5 versikulo 9 gikan niini gipaligon din atong mabasa ang pulong nga nagaingon. O sa tapos nahimong hingpit alang kanila nga nagatuman kaniya. Nahimo siyang magbubuhat sa kaluwasan nga walay katapusan. Musa, klaro nga ang kaluwasan sa usa ka taong nagasunod kang Kristo, kana dili mawala. Kaysa tinuod, kana nga kinabuhi walay katapusan. Dili man tinarabahuan sa tao, aron maluwas. Kiniman, libreng gasang nga gihatag si Ginoo, na itong sibisan kinsang mudawat o magatuo kaniya, isip Dios o manuluwas. Musa, kung ang maong tao, magduha-duha sa iyang pagpangalagad din siya, nag-angkon nga siya luwas na, o gunya anapa nagapakasala sa gihapon, sa tinuyuan nga mga pagpakasala, klaro ka nang wala pagayad siya maluwas sa ngatanan. Kanding pa kana nga tao, o dili matuod nga karnero. Ang pagkabakslide sa usa ka taong nangalagad na, kana gayod nagpasabot nga dili pa siya matuod nga luwas. Tungod kay, ang kaluwasan nga iya sa Ginoo, walay katapusan. O walay hunong, mulungtad gayod ang maong kaluwasan o gangyang mga karnero sab nagatuo kaniya sa kanunay. tinuod nga mapiligro man ang kinabuhi sa iyang mga karniro, apan kini iya gayong pagkapanalipdan. Ug lagmit magkatibulag man kini, apan pagatigumo na ragayad niya kini pag-usab. Kung ang usay ka karniro muluksuman sa paggawas sa turel, o gunya, muadto sa tangkal sa baboy, kana dili gayad magdugay. Dili sa mahimong baboy ang usa ka karniro, tungod kay wala gay makaagaw kanato gikan sa kamot sa atong manluluwas. Tungod kay siya ang Dios nga magbalantay nga nagasaad kanato nga walay makaagaw ug walay makaigkas kanato gikan sa iyang makamot. Aduna nakiglalis kanako ug mingon nga kitang tao adunay kagawasan sa atong gustong buhaton tungod kay gibuhat daw kita sa abog ug may kaugalingong kabubuton. Kung madakinas man kita og mahulog, kaya-kayo ang pagsalo kanato sa Dios gamit sa iyang gamhanang makamot. Ang gisulti o gipamulong sa Ginoo, klaro kayo nga walay bisan kinsa nga makaagaw kanato gikan sa iyang makamot. Buti pasabot nga walay layang tao man o butang nga mao'y hinungdan sa pag-undang kanato sa pagpangalagad kaniya. Dili mahinungdanon ka ng pag-backslide kay napandol ka sa abang tao o sa ubang butang. Sabi sa nun sa mga pagsulay o katalagman sa kinabuhi kanang tanan, dili makapawala o makapawagtang ka na ito nga na sa maong kaluwasan nga itong nadawat gikan sa Dios. Aduna ako'y usa kasuod nga higalang pastor usab, din namatay ang iyang inahan nga idara na in taon. Gipusil sa ulo tungod lamang kay gikasinahan ang ilang pamilya. Sakit kadto nga panghitabo, apan salamat tungod kay sila, ana sa gihapon nagapabilin sa pagpangalagad sa Ginoo bisan pa man sa masakit nga kamatayon sa ilang inhan. Ang Satanas nga kaaway igo lamang sa pagpatay sa lawas apan ang kalag sa inahan sa akong higala sipte ug wala magaw. Kana tungod kay mayo kayo ang atong magbalantay nga mao si Jesu Kristo. Sa tinuod, sa dihang ako mayngon usab gihatagan ako sa Ginoo nining kinabuhi ang wala katapusan ug mayngon ako nga dili ako maimpirno, lagmit mo ako sa kanako sa pagsulti nga hambugiro kuno kayo ako, apan dili higala, tungod kay kana, gikan sa pulong sa Dios, ug saad kana sa Dios. Wala ako manghambog sa akong kagulingon, ang akong gipanghambog, mao ang atong Ginoong Hesukristo, tungod kay maayo kayo siya kanako, ug sa tanan nga nagatukan niya. Dili gayud siya mutugot nga adunay maimpirno sa iyang mga karniro, kung aduna may usa ka nasalaag sa iyang mga karero, iagad gining pangitaon o panaliptan kini. O gunya, matngunan tao sab gining gisulti sa atong Ginoong Hesukristo na siya o ang Diyos nga amahan o sara. Klarong iyang gipaila na siya Diyos o nini atong makita matod pa sa versikulo 31 ngadto sa 33 din ang tubag sa mga Hudyohanon atong makita usab gikan nini din nagasaysay kanato nga nagaingon unya ang mga Hudyo na munit pag-usab og mga bato sa pagbato kaniya. Si Jesus mitubag ganila, daghan ang mga buhat nga mayo nagipakita ko kaninyo gikan sa mahan. Hain ba kanila nining mga butaha ang hinungdan sa inyong pagbato kanako? Ang mga Hudyo na nagpanubag kaniya nga nagaingon, dili tungod sa mayong buhat magbato kami kanimo, kundili tungod sa pasipala kay ikaw nga tao nagapakadiyos ka. Gikan niini, adunay usa ka butang nga labing siguro kayo nga niadtong panahuna kadtong nagpataringog sa tingog sa Ginoo, sila nakasabot gayod nga gihimo pagpaila ni Kristo nga siya Dios. Ug wala gay makalimod niini ngani sa nilibong nga mga masakiton sila iyang giayo ug ang mga milagro nga iyang gibuhat pamatuod kana sa iyang pagkamatuod nga Dios. Bisan pa man niana makapaghat kining tubag sa atong Ginoo din sa versikulo 34 hangtod sa 38 din nagaingon ka nato, wala ba masulat sa inyong kasuguan, ako mayingon, mga Diyos ka mo? Kung gitawag nga mga Diyos kadto sila, nga giabutan sa pulong sa Diyos, og dili arang mabungkag ang kasulatan. Muingon ba ka mo kaniya nga gibalaan nga gisugo sa mahan nganhi sa kalibutan, ikaw nagapasipala, kaya ako mayingon, ako mao ang anak sa Diyos? Kung ako wala magabuhat sa mga buhat sa akong amahan, ayaw ka mo pagto kanako. Apan, kung ginabuhat ko sila, bisan dili ka mo muto kanako, tumuo ka mo sa mga buhat. Apan ka mo, nakaila, ug mito ng amahan, anya kanako, og ako, ana sa amahan. Mao kana ang pulong ni Jesucristo nga nagpamatuod nga siya usab matuod gayud nga Dios. Karon ipadayon ko ang pagbasa sa bersikulo 39 ngadto sa 42 nga kanato nagaingon unya naningwa sila pag-usab sa pagdakop kaniya apan siya nakaepsot sa ilang makamot ug miadto siya pag-usab didto sa unahan sa Jordan. Sa dapit din, nagbautismo si Juan pag-una ug mipabilin siya dito ug daghan ang mga nangadto kaniya ug miingon si Juan sa pagkamatod wala maghimo sa bisan unsa nga ilhanan apan ang tanang mga butang nga gisgutan niya mahatungod niini nga tao mga matuod ug daghan dito ang mga mingtuo kaniya. Mao kana ang pulong nga tunatunan gikan niining kapitulo mga higalagigson. Hinaot nga kini naghatag galigon sa inyong pagpangalagad sa tungbuhay nga Dios. Magampo kita. Dios, gagamhanan sa tanan, dalaygon ka sa walang katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong nga mong natunan sa milabayang mga takna. Hinaot nga kadto maghatag galigon ug kadasig sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat o Dios nga mahan sa tanang kamaturan nga mong natunan. Inawat kay ikaw magpanalangin sa matagos sa kanamo, aron kami magpadayon sa pagpangalagad kanimo, nga may kalipay, taliwala sa mong pagsalig sa imong mga pulong. Salamat sa tanang kamaturan, nga mong nakitag na tunan, nining mga orasa. Salamat sa imong kayo sa mong kinabuhay, may ngunman sa imong pagtagbo sa mong mga panginahanglanon, hangtod na imong orasa. Kaling tanan, akong giyampo, ang gipasalamatan, sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Simbahan ka, O Dios, simbahon ka, O Dios, himayaon ka, pagadaigon ka, pasalamatan ka, Ginoo. Pagadaigun ka, pasalamatan ka, Ginoo. Awitan ka sa bagong araw.